Music Meet Art 10ปกอัลบั้มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะแต่ไหนแต่ไรมาปกอัลบั้มถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นประการด่านแรกที่ผู้ฟังจะได้สัมผัสเวลาที่ไปซื้อซีดีเทปหรือแผ่นเสียงมาฟังไงทุกวันนี้ถึงแม้หลายคนจะหันมาฟังสตรีมมิ่งแล้วแต่งานอาร์ตเวิร์กบนปกก็ยังเป็นอะไรที่มีความสำคัญกับอัลบั้มอยู่ดีเพราะนอกเหนือจากความเท่ความสวยงามความแหวกแปลกเหวอแล้วมันคือการสื่อสารใจความสำคัญสาระสารลับอารมณ์ความรู้สึกหรือเนื้อหาบางอย่างจากงานเพลงในอัลบั้มซึ่งจะช่วยให้ประสบการฟังเพลงนั้นมีความอิ่มเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยความสำคัญดังที่กล่าวมาปกอัลบั้มจึงต้องมีความอาร์ตความงามด้วยเหตุนี้จึงมีหลายอัลบั้มที่ศิลปินหรือวงดนตรีเลือกที่จะให้ศิลปินชื่อดังมาออกแบบให้เลยหรือมิเช่นนั้นก็อาจเป็นการนำเอาแรงบันดาลใจหรือสไตล์ของศิลปินมาสร้างสรรค์เป็นงานปกซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็นับว่าน่าประทับใจไม่น้อยทั้งงดงามและสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีซึ่งจะมีอัลบั้มอะไรบ้างนั้นเราขอยกตัวอย่างมาให้ดูกันสัก10อัลบั้มThe Velvet Underground and Nico The Velvet Underground and Nico คงไม่มีใครไม่คุ้นเคยกับปกอัลบั้มชุดนี้ของ The Velvet Underground and Nico ที่ได้ตัวพ่อแห่งวงการป๊อปอาร์ตอย่างแอนดี้วอร์ฮอล์แอนดี้วอร์ฮอล์มาออกแบบให้แถมยังรับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมให้กับอัลบั้มชุดนี้ด้วยซึ่งก็สมแล้วที่เป็นผลงานของวอร์ฮอล์ที่มักเอาสิ่งสามัญหรือสิ่งที่ป๊อปปูลาร์แต่เห็นจนชินตามาผลิตซ้ำอย่างเรียบง่ายแค่กล้วยลูกเดียวก็ทำให้ปกนี้กลายเป็นงานอมตะแล้วแถมถ้าใครซื้อไวนิลปั๊มแรกก็จะพบว่าสามารถปอกกล้วยลูกได้เพราะเปลือกกล้วยสีเหลืองนี้ถูกสกรีนลงไปบนสติกเกอร์ซึ่งพอลอกออกมาแล้วจะเจอกับเนื้อกล้วยสีชมพูอยู่ข้างในใครมีอัลบั้มเวอร์ชั่นนี้เก็บไว้ควรรักษาเอาไว้อย่างดีเพราะได้กลายไปเป็นแรร์ไอเทมไปเป็นที่เรียบร้อยโทนี่มิเชลเทอร์บูเลนอินดิโกเพียงแวบแรกที่เห็นปกอัลบั้มชุด Turbulent Indigo ในปี1994ของนักร้องนักแต่งเพลงหญิงระดับตำนานของวงการดนตรีอย่างโจนี่มิเชลคงรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาแล้วว่าภาพวาดพอร์เทรตโจนี่มิเชลบนหน้าปกนี้มันคล้ายกันกับงานจิตรกรรมของศิลปินสักคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆแน่เลยและถ้าสังเกตสไตล์และลีลาลวดลายบนภาพทั้งฝีแปรงที่เต็มล้นไปด้วยอารมณ์พื้นหลังสีหม่นที่มีเส้นสายลายสีขดวนบิดวันนี้มันคือฝีไม้ลายมือในแบบฉบับของฟินเซนต์ฟานกอกจิตรกรเอกชาวดัตช์คนดังชัดๆถูกต้องแล้วล่ะภาพหน้าปกอัลบั้มชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพพอร์เทรตของฟานกอกที่ชื่อว่าเซลพอร์เทรตวิดบันดาเกตเอีย1889ซึ่งเป็นที่เขาวาดเอาไว้หลังจากที่ได้ถือใบหูข้างซ้ายของตัวเองออกไปเป็นภาพที่สะท้อนความหม่นเศร้าที่เข้าไปถึงจิตใจของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานอันงดงามชิ้นนี้จริงๆพอร์เทรตของมิเชลบนปก Turbulent Indigo ที่ทำเลียนแบบตามงานชิ้นนี้ดูเหมือนว่าจะสะท้อนอารมณ์และจิตวิญญาณของงานภาพต้นฉบับได้ไม่น้อยเลยแถมยังใส่สไตล์และเอกลักษณ์ที่พบได้ในภาพพอร์เทรตและงานอื่นๆของฟานกอกอีกด้วยเซลพอร์เทรตวิดบันดาเกตเอีย1889คริสเรียเดอะบลูจะบอกภาพหน้าปกอัลบั้มในอารมณ์เหงาเหงาเปลี่ยวเปลี่ยวของคริสเรียจากอัลบั้มในปี2004 The Blue Jabberwock ได้รับแรงบันดาลใจในความหวงนี้มาจากงานจิตรกรรมของศิลปินยอดนิยมที่ผลงานของเขายังคงถูกพูดถึงและนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้เขาคนนี้ก็คือเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์ศิลปินที่ถ่ายทอดความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาของชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างถึงอกถึงใจโดยภาพที่ปรากฏอยู่บนปกอัลบั้มของคริสเรียได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดสีน้ำมันที่มีชื่อว่า Nighthawk 1942ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่ดังที่สุดของฮอปเปอร์และถูกนำไปทำซ้ำในหลากหลายเวอร์ชันเป็นภาพของบาร์และผู้คนจำนวนหนึ่งในบรรยากาศเหงาๆยามค่ำคืนของเมืองที่ร้างไร้ผู้คนมีเพียงแสงสว่างของบาร์และไม่กี่ชีวิตที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในราตรีนี้โดยบนปกอัลบั้มของคริสรีได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเหงานี้ออกมาเป็นภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนของชายหนุ่มและหญิงสาวที่นั่งเหงาอยู่ในบะคนละมุมโดยมีตู้เพลงเครื่องหนึ่งตั้งอยู่เป็นเพื่อนภาพทั้งภาพถูกย้อมด้วยบรรยากาศในโทนสีฟ้าหม่นเหงาตัดด้วยสีแดงของบาร์และสีแดงสีเขียวจากหน้าต่างและตัวอาคารใกล้ๆให้ความรู้สึกที่เหงาเคล้าโรแมนติกจริงๆไนท์ฮอป1942รอดสจวตเอไนท์ออนเดอะทาว นักร้องเสียงแหบเสน่ห์รอดสจวตเองก็เป็นอีกคนที่นำเอาภาพจิตรกรรมมาใช้เป็นปกอัลบั้มในงานของตัวเองในอัลบั้ม The Night on the Town จากปี1976สจวตได้ใช้ภาพจิตรกรรม Impressionist Bow du Moulin de l'Ecalette 1876หรือการเต้นรำที่ Moulin de la Galette ของปีแยร์ออกูสเรนัวปีแยร์ออกูสเต้เรนัวซึ่งเป็นภาพบรรยากาศของผู้คนในบ่ายวันอาทิตย์ที่พบทั่วไปที่มูแลงเดอลาการและในเขตมงมาดในปารีสซึ่งชนชั้นแรงงานในปารีสนิยมแต่งตัวกันอย่างสวยงามเพื่อออกไปสังสรรค์เต้นรำกินของหวานการเล็ดกันจนค่ำภาพที่ใช้บนปกนี้เป็นภาพที่ทำเลียนแบบขึ้นมาใหม่แถมแอบใส่สจวตลงไปในภาพด้วยหากสังเกตดีๆจะเห็นชายคนหนึ่งนั่งยิ้มหวานอยู่ตรงกลางภาพนั่นแหละรอดสจวตหลัดต้องบอกว่ารอยยิ้มของสจวตและบรรยากาศรื่นเริงของภาพนี้ช่างเข้ากันดีกับอารมณ์ที่ผู้ฟังจะได้จากการฟังอัลบั้มชุดนี้เลยBow du Moulin de l'Ecalette 1876 The White Stripe The Style ปกอัลบั้มของดูโออเมริกันร็อก The White Stripe ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะด้วยเหมือนกันซึ่งศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจก็คือศิลปินชาวดัตนามพีทมอนเรียนศิลปินคนสำคัญผู้ส่งอิทธิพลต่องานศิลปะและการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นและศิลปะนามธรรมและยังเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เรียกว่าThe Style The Style ซึ่งคำนี้ The White Stripe ได้นำมาใช้เป็นชื่ออัลบั้มชุดที่2แถมยังเอาเอกลักษณ์ทางศิลปะของมองเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการลดทอนองค์ประกอบต่างๆจนเหลือแค่สีขาวดำแม่สีและเส้นรูปทรงเรขาคณิตที่จัดวางออกมาได้อย่างพอดีมาออกแบบเป็นปกอัลบั้มได้อย่างเก๋ไก๋ด้วยแถบสีขาวและสีแดงบนพื้นดำพร้อม2สมาชิกวงในชุดขาวมาในแบบมินิมอลเท่ๆเข้ากันดีกับงานเพลงของพวกเขาเลยComposition with Lard Red Plain Yellow Black Grey and Blue Painting 1921 Coldplay Viva LA Vida All Dead and All His FriendsLiberty Leading the People 1830ผลงานของจิตรกรเอกของโลกนามเออร์แชนเดอลาครัวยูจินดีและโครอิกนั้นเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของโลกใบนี้ที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของการปฏิวัติโดยภาพจิตรกรรมนี้เป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสนั่นคือการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมในค.ศ.1830ซึ่งล้มพระเจ้าชาวที่10แห่งฝรั่งเศสภาพวาดนี้ใช้สีน้ำมันบนผ้าใบแสดงสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคลาธิสถานของแนวคิดเสรีภาพกำลังพาผู้คนเดินข้ามเครื่องกั้นและกองศพไปข้างหน้าโดยถือธงการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งต่อมาจะกลายเป็นธงชาติฝรั่งเศสในมือข้างหนึ่งและปืนคาบศิลาในมืออีกข้างหนึ่งภาพนี้ถือเป็นภาพที่ดีที่สุดภาพหนึ่งของเดอลาครัวภาพปกของ Coldplay ชุดนี้ออกแบบโดย Tappin Gotan ซึ่งเอาภาพ Liberty Leading the People มาใช้และใส่ชื่ออัลบั้มด้วยรอยปาดป้ายสีขาวทรงพลังเอาไว้ตรงกลางภาพเป็นคำว่า Viva LA Vida ซึ่งคำนี้คริสมาร์ตินฟรอนต์แมนของวงได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดในชื่อเดียวกันนี้ของฟรีด้าคาโลอันเป็นภาพวาดแตงโมสีสดใสซึ่งสลักคำว่า Viva LA Vida เอาไว้เป็นการสดุดีคุณค่าของชีวิตเป็นการสะท้อนมุมมองแง่บวกในช่วงเวลาแห่งความโศกสันของฟรีด้าดังนั้นในเวลาที่เราได้ฟังเพลง Viva LA Vida ซิงเกิลดังจากอัลบั้มชุดนี้และเพลงอื่นๆในอัลบั้มพร้อมไปกับมองภาพปกไปด้วยเราจะพบว่าบทเพลงมันสะท้อนพลังงานและจิตวิญญาณของงานศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีจริงๆBlur Think Tank ถ้าพูดถึงศิลปินในยุคนี้ชื่อของแบงซี่ศิลปินกราฟฟิตี้ชาวอังกฤษผู้ลึกลับที่มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากคงไม่มีทางตกหล่นไปแน่ๆเพราะนายคนนี้สร้างสรรค์งานในสไตล์กราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตที่แสบสันแสงท่าทีประชดประชันและชวนขบคิดไว้มากมายแถมยังขายผลงานได้ราคาแพงมหาศาล Think Tank งานเพลงอัลบั้มชุดสุดท้ายจากวงไอคอนแห่งวงการบริตป๊อปแห่งเกาะอังกฤษ Blur ก็ได้รับการออกแบบโดยแบงซี่ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยรับงานเท่าไหร่แต่สำหรับงานนี้แบงซี่ก็ให้คำตอบมาแบบกวนๆว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งนั้นก็คืออัลบั้มของเบลอมันเป็นผลงานที่ดีและค่าจ้างก็เป็นเงินจำนวนมากพอสมควรเลยด้วยและนี่แหละที่ผมว่ามันเป็นความแตกต่างที่สำคัญต้นฉบับปกอัลบั้มชุดนี้ได้ถูกนำมาประมูลในปี2007โดยมียอดประมูลอยู่ที่ 75,000 ปอนด์ Lady Gaga อาจพบ Jeff Koons Jeff Koons คือศิลปินผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีผลงานราคาสูงที่สุดในโลกซึ่งการยกย่องนี้มีที่มาจากผลงานเจ้ากระต่ายสีเงินวาวรับบิดที่สร้างสถิติในงานประมูลงานศิลปะของสถาบันคริสตี้ด้วยมูลค่าการประมูลสูงถึง 91,075,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาลองคิดดูว่าหากเจฟคูนทำงานปกอัลบั้มให้ใครมันจะมีมูลค่าสูงขนาดไหนซึ่งศิลปินคนนั้นก็ไม่ใช่ใครหากคือนักร้องสาว Lady Gaga Lady Gaga ที่ชักชวนศิลปินป๊อปอาร์ตคนดังอย่างคูนให้มาทำปกอัลบั้มชุดที่3ของเธอที่มีชื่อว่า Art Popทั้งคู่ได้รู้จักกันครั้งแรกในงานแฟชั่นอีเวนท์ที่ MOMA ซึ่งกาก้าได้มีโชว์ของเธอที่นั่นตอนที่เธอเจอคุณเธอดีใจมากและเดินไปกอดเอวเขาเอาไว้ก่อนที่จะบอกความในใจว่าคุณรู้ไหมเจฟฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยตอนที่ฉันยังเด็กฉันชอบไปเดินเล่นในเซ็นทรัลพาร์คและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานของคุณให้เพื่อนๆฟังอยู่เสมอก็พูดหวานแบบนี้จะไม่ให้พี่คุณปลื้มและยอมออกแบบปกอัลบั้มให้ได้ยังไงล่ะRed Hot Chili Pepper I Am With You อัญญประกาศเดี่ยวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดเมียนเฮิร์สดามียนไฮเออร์ศิลปินผู้ใช้สัตว์ร่างไร้ชีวิตและความตายมาสร้างสรรค์งานศิลปะอันคมคายได้ออกแบบปกอัลบั้มให้กับศิลปินวงดนตรีก่อนหน้านี้คือปกอัลบั้มนาซิปซูสโรสอัลบั้มแรกของวงเดอะอัลแต่ถึงไม่ใช่ครั้งแรกแต่ปกอัลบั้ม I Am With You ของ Red Hot Chili Pepper ก็เป็นหนึ่งในปกที่ควรค่าแก่การจดจำของ RSCP ภาพเจ้าแมลงวันตัวเป้งที่มาเกาะเม็ดยานี้มันทั้งดูกวนประหลาดคมคายอียังวะและเรียบง่ายไปในคราวเดียวกันซึ่งเหมือนกับเป็นการเอาเอกลักษณ์ของเฮิร์สและ RSCP มารวมกันเลยสเลอร์บุมเห็นปกอัลบั้มชุดที่2ของวงสเลอร์ที่มีชื่อกวนๆว่าบุมแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจและเท่ดีจริงๆเป็นภาพถ่ายของคนที่โดดจากสปริงบอร์ดลงไปในสระว่ายน้ำโดยมีน้ำกระเด็นขึ้นมาทำให้รับรู้ถึงแรงกระแทกที่พุ่งลงไปในน้ำรวมไปถึงเห็นส่วนเท้าของคนที่กระโดดโผล่ขึ้นมาโดยขอบสระมีรูปอาคารโมเดิร์นเรียบๆอยู่ด้วยซีเอาซอยแบไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่29กรกฎาคม2022เดอะเกรย์แมนทำสถิติเปิดตัวสัปดาห์แรกสูงสุดอันดับที่5ของ Netflix ซึ่งต้นฉบับแรงบันดาลใจของภาพถ่ายปกอัลบั้มนี้แท้ที่จริงแล้วมาจากงานวาดภาพสีอะคริลิกของศิลปินชื่อดังที่ในปัจจุบันนี้ยังเป็นคุณตาสุดแนวที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาอยู่เสมอนั่นก็คือเดวิดฮอคนีย์ที่งานของเขามักโดดเด่นด้วยภาพสีสันสดใสและมักมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำอยู่เสมอโดยภาพที่ใช้เป็นต้นแบบนี้มีชื่อว่า A Bigger Splash 1967พอเอามาเทียบกันแล้วต้องบอกว่าเหมือนกันมากมากเลยถือว่าเป็นการรีครีเอทจากภาพวาดมาเป็นภาพถ่ายได้เก๋มากๆ A Bigger Splash 1967ที่มาเดลิยัตมากาซีนเป็นเมะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องป๋าตะท้อ EP 0.4 ตัวตนความคิดและจิตใจของโพสต์ประโมทผู้มีความตลกแบบหยาบคายเป็นลายเซน MEYOU หลงเสน่ห์หน้าสดกิมมิกซิงเกิลใหม่ No Makeupไฮไลท์การแสดงโชว์สุดประทับใจในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่อวอร์ดครั้งที่63สองความพร้อม BNK 48 Trainee State กันบาเร่ Ken Kyuse Eve's Birthday State